Jadi sebetulnya ini saya mau memuliakan kalau istilah orang-orang berupa kan begitu, benda-benda di sekitar. Karena seringkali kita anggap itu taken for granted, nggak pernah berterima kasih sama mereka ya. Padahal kita nggak melakukan mereka secara bendawi gitu, untuk membuat kita manusiawi, saya bendawikan mereka gitu kira-kira.
Assalamualaikum. Ya jadi udah lama saya nggak keluar. Biasanya kita di studio aja di Kemang. Kemarin saya terpanggil keluar, saya ngelihat IG, terus juga beberapa online ya, news gitu, kaget saya. Jadi ada seorang sahabat lama, saya lebih bersahabat lagi dengan istri beliau, karena partner paling top saya untuk nge-MC, terutama kegiatan-kegiatan politik. Wih, saya bilang, ini orang sebenarnya pakar ilmu politik lah ya, dan wah, saya nyebut beliau ini dahsyat deh, ada di balik kesuksesan gubernur dan presiden ya. Ternyata dia ngelukis. Wah, bikin sketsa keren-keren. Saya datangin. Untung langsung disambut ya. Ini dia orangnya, Kang Ep. Saya pula patah.
Halo Mas.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam Mas.
Ya. Gak pernah duga loh saya, Kang Ep itu gelukis.
Ya, tapi rata-rata orang begitu. Gak ada yang menduga saya suka gambar gitu.
Iya. Kalau kolektor aja kayak Fadlizon, kayak saya itu biasa gitu. Ini melakukan sendiri.
Iya, saya memang menggambar dari kecil.
Dari kecil?
Dari kecil.
Jadi di belakang ini, kita akan tunjukkan karya-karya beliau. Gak main-main loh.
Mudah-mudahan. Amin.
Emang lagi gak sibuk kan udah mau pemilihan-pemilihan nih?
Sudah mulai, tapi justru asiknya kan melakukan ini.
Apa? Pelampiasan?
Ada penyeimbang. Bukan pelampiasan lah. Penyeimbang.
Dan oke, penyeimbang dari
otak kiri, otak kanan.
Otak kiri, harus balance.
Harus balance.
Sandrina mana?
Sandrina lagi di Bali.
Lagi di Bali.
Lagi banyak kegiatan di Bali.
Saya dulu tuh ketemunya dengan Sandrina. Tapi manajer saya dulu pernah kerja di... Manajer saya, apa tim ahli saya dulu pernah kerja di Kang Ep ya?
Ya, Sahid Ibrahim. Ibrahim
dan Baban Sarbana.
Baban Sarbana.
Jangan bangga. Baban dokter sekarang.
Iya, saya PhD. Lihat di IG.
Iya. Ya. Luar biasa.
Luar biasa.
Setelah berjuang bertahun-tahun.
Iya, luar biasa Baban. Sangat Baban itu.
Sangat Baban. Dan saya nggak tahu ternyata. Jadi saya punya sahabat, teman satu angkatan di STAN. Kerja di pajak, yang biasa dulu kami suruh-suruh, tapi dia nyuruh-nyuruh kita. Angkatan saya itu Kang Ep, tahun 81 STAN itu Sudirman Said, Haryono Umar. Tapi disuruh oleh
satu orang.
Katanya ponakan Kang Ep.
Itu dia.
Kang Eman. Saya lihat profil, wah Cibarusa, Eman ini.
Dan rumah kami cuma puluhan meter jaraknya.
Benar-benar. Memang ada hubungan keluarga ya?
Iya, memang. Dan lumayan dekat hubungan keluarganya. Ya? Jadi ayah saya adalah sepupu kakeknya Kang Eman.
Jangan terbahas, nanti dia GR lah. Kita akan mulai mungkin dari sini dulu Kang Ep.
Yeah.
Yuk, silakan. Ayo. Yeah. Ya, ini Kang Ep yang menarik saya. Jadi ini kalau menurut saya ya, ini lukisan atau sketsa sih nyebutnya?
Ya sebetulnya orang yang di dunia seni rupa menolak ini sebagai sketsa karena mereka anggap sketsa itu kan sesuatu yang digambar cepat.
Cepat ya?
Yeah.
Ini tidak cepat.
Ini digambar di ruangan kata mereka, lalu kemudian dengan waktu tertentu gitu.
Lebih serius.
Tapi sebetulnya kalau dilihat cepat ada juga yang cepat gitu. Saya sih tunduk saja sama mereka. Saya kan bukan orang seni rupa jadi saya bilang gambar aja udah deh.
Gambar terserah.
Oh, namanya apa terserah, gambar.
Dulu kan ada persatuan ahli gambar ya.
Iya, betul.
Mereka sulit nyebut pelukis
kan. Persagi.
Persagi. Ya, kan ahli gambar kan?
Iya, ahli gambar Indonesia.
Karena mediumnya kan beda-beda.
Beda-beda.
Ya. Ada di kanvas, ada di kertas.
Iya.
Kang Ep ini memang series dari benda-benda sehari-hari ya. Ini yang saya menarik loh.
Iya. Jadi memang ketika saya ditantang untuk pameran ini, itu ceritanya juga unik tuh. Saya ditantang bikin pameran ini.
Oh gitu, ini jadi pameran ini, jadi ini di ruang garasi di Gandaria 4 ya, betul ya?
Gandaria 4 nomor 2.
Nomor 2 Jakarta Selatan. Jadi kalau mau melihat karya-karya Kang Ep kesini. Ya. Dan saya tahu bahwa ternyata ini kata Kang Ep cukup aktif ya, ini galeri ini ya.
Ini hampir setiap bulan lah,
setiap bulan.
Setiap bulan ada pameran.
Top. Ya, top.
Dan jadi, ini adalah posko komunitas perupa di Jakarta.
Perupa di Indonesia. Tuh, ada lagi istilah perupa, tukang gambar juga sebenarnya.
Iya, tukang gambar juga ya.
Kang Ep, ini ini kita lihat ya. Ini judulnya apa? Bekel Sehat.
Iya, Selagi Waras.
Selagi Waras.
Ada Selagi Waras ya, Mas.
Oh, itu ini semua ya, apa
buah-buah
ya.
Buah-buah. Jadi ketika saya waras, saya ingin makan sehat. Dari rumah saya bawa yang seperti ini. Saya gambar.
Ini Sandrina nih. Satpamnya, enggak security-nya.
Ya, itu security terbaik lah di dunia.
Dan ada tulisannya di menarik ya. Bekal sehat selagi waras. Kiwi, buah naga, pepaya atau buah-buahan lain adalah bekal sehat. Saya selagi waras, ya. sadar kesehatan, ingat umur. Yeah. Emang setua apa sih? Tuan juga gue lah. Sayangnya apa-apa kewarasan semacam ini lumayan langka. Jauh lebih sering yang jadi bekal adalah yang tidak bikin sehat atau makan
penganan
sembarang saja seketemunya.
Oke.
Menarik. Jadi ini pesannya, jadi tulisan tangannya, narasinya menjadi bagian yang penting ya kan?
Iya, iya. Jadi sebetulnya ya, ini saya mau memuliakan, kalau istilah orang-orang berupa kan begitu. Ya. Ingin memuliakan benda-benda di sekitar.
Benda-benda yang remeh-temeh ya?
Remeh-temeh. Ya. Karena okay, seringkali kita anggap itu taken for granted.
Oke. Okay.
Gak pernah berterima kasih sama mereka ya.
Iya.
Padahal kita nggak melakukan mereka secara bendawi gitu. Nah, untuk membuat kita manusiawi, saya bendawikan mereka gitu kira-kira. Nah,
bukan jadi, manusiawi kan benda bukan ya? Ini kayak ini.
Ya, jadi terus, berbagai objek, jenis objek yang ada di sekitar saya, mulai okay, dari makanan yang sangat saya suka.
Apa nih Kang Ed? Makanan yang suka?
Ini nasi merah.
Nasi merah,
teri, sambal sama sayur asem.
Cukup?
Cukup. Kalau ini udah paling enak sedunia udah.
Enak banget sendirinya.
Hemat ya.
Dapat suami paket hemat. Udah posturnya paket hemat, makanya
paket hemat. Sendirinya juga paket hemat.
Ya, ya udah.
Paket hemat ya. Gak suka belanja, gak suka. Paket
jadi
hemat.
Jadi cocok ya banget ya. Oke, okay, ini tumbler.
Ini tumbler. Sebetulnya kalau ini peristiwanya adalah saya itu punya kebiasaan nulis surat ke anak saya.
Oh,
Sandrina juga.
Oke. Okay.
Saya punya kebiasaan nulis surat ke anak saya dan banyak kalau dikumpulin surat itu.
Itu benar,
dan biasanya ada gambar-gambarnya buku, juga.
Menarik ya.
Nah, ini salah satu yang saya saya buat. Jadi waktu itu saya mau jogging.
Oh, gitu.
Pagi, anak saya lagi agak batuk-batuk, jadi okay, saya siapin air panas.
Oke. Okay.
Terus pas naro gitu, pikir pas mau berangkat,
okay,
enak juga digambar ya, saya foto, okay, baru saya pergi.
Oh ini ya contohnya, kaska ini ya?
Ya, ya itu surat saya itu, saya sesuai fotonya.
Papa jogging di Bintaro, loops ya, ini papa siang. Jadi, oh jadi punya kebiasaan berkirim surat?
Berkirim surat seperti ini, tapi jarang.
Termasuk dulu dengan Santrina ngerayu-ngerayu pakai surat juga?
Enggak pakai dada handphone itu. Udah ada handphone.
Oke. Okay. Ini apa nih? Meja di samping tempat tidur? Apa ya, maksudnya kan?
Jadi ada meja yang kami taruh di samping tempat tidur. Hmm. Berbagai benda berganti-ganti ada di situ yang okay, paling mudah dijangkau. Ketika kurang sehat maka seperti ini ada obat, ada apa gitu.
Macam-macam ya?
Macam-macam.
Ada dokumen lah ya?
Dan
ada tisu?
Ada tisu. Dan meja ini kan bisa didorong-dorong. Jadi
oke,
okay, memudahkan lah.
Kayak meja rumah sakit ya?
Ya memang saya beli di internet
okay,
yang bisa turun naik itu. Ini besinya bisa itu ya? Bisa turun naik okay, dan karena
harus
itu
telannya.
Karena itu saya bisa pakai juga buat
ngetik.
Buat ngetik. Duduk tempat tidur ngetik, okay, ketinggiannya diatur gitu.
Ini apa nih? Gunting rambut.
Saya itu membuat, punya tukang potong rambut langganan.
Oke. Okay. Makanya rapi terus rambutnya kan.
Ya ini udah kelamaan enggak digunting. Ini 2 minggu nah.
Biasanya berapa kali?
Dua minggu.
Udah
lewat 2 minggu.
Saya 2 minggu, 3 minggu juga harus gunting.
Iya.
Saya kalau panjang dikit kayak bandit, muka saya melingkar ini,
ya,
lingkar-lingkar.
Ya, ya. Jadi rasa jadi bandit itu gak enak ya?
Gak enak ya. Minimal looknya jangan bandit lah ya.
Lalu, saya kalau bepergian kayak kemarin nganterin Keisha. Keisha kan sekarang di Ohio State juga.
Oh gitu?
Di kampus saya.
Ikut bapaknya?
Tahun ketiga dia. Kami gitu, nganter tuh kan sebulan di Amerika.
Oke.
Okay. Sebulan, wah rambut kita kayak bandit okay, kan?
Iya, iya.
Kalau lewat-lewat dikit, ntar yeah, kayak Yesus gitu.
Mau jadi, potong rambut mahal di Amerika ya?
Mahal di Amerika dan belum tentu cocok.
Dulu saya pakai sisir yang dikasih silet, jadi dingin-dingin
itu
di
trim. Praktis
saking
itu.
Dulu, praktis. Yeah. Hmm.
Akhirnya, saya minta dikursusin sama tukang rambut, gunting rambut okay, saya.
Supaya bisa gantung sendiri?
Iya, jadi belilah macam-macam jenis gunting, terus diajarin. Dan di sana saya gunting sendiri.
Ini brand Thule
itu? Nah, itu karena harus sesuai fakta aja, bukan promosi.
Kelapa hijau berapa di ngambil kelapa hijau?
Kelapa hijau itu minuman salah satu yang mewah di kampung saya dulu. Hmm. Karena kami nggak punya uang, misalnya
Cibarusa,
beli yeah, Sprite, untuk beli apa gitu yeah, kan. Jadi, sementara ada pohon kelapa dan okay, kelapa hijau. Jadi tinggal metik.
Oke.
Okay. Itu kemudian membangun kebiasaan saya. Hmm. Kalau lama nggak minum air kelapa hijau itu ada yang hilang.
Sesuatu yang kurang.
Ya untungnya sekarang kan banyak.
Iya.
Kadang-kadang beli utuh begini kelapa hijau di sekitar Bintaro kan banyak. Ya.
Dan ini jauh lebih sehat daripada soft drink.
Iya, betul.
Setuju ya, Kang?
Iya.
Apalagi yang murni gitu.
Iya, betul. Ini murni okay, kan langsung. Dan kebetulan saya waktu itu susah cari sedotan, ketemu sedotan yang gede, ya udah yang digambar ya.
Oh, gini, sedotan gede. Jadi proses gambarnya Kang Ep itu diputuh dulu.
Untuk yang bagian ini, bagian benda sekitar, itu beberapa saya gambar
real,
real. Jadi live drawing.
Live drawing.
Kayak ini ya, saya duduk di depan kelapa hijau, makanya lihat perspektifnya dari orang duduk lihat dari atas.
Dari atas gitu
ya. Kalau di foto itu kan bisa cari angle tuh.
Ya.
Kayak ini. Ini kan dari orang berdiri nih.
Oke.
Kalau kita berdiri itu meja itu kelihatannya begitu. Ya lebih saya gambar begitu. Gitu ya. Nah, ini saya foto karena mau jogging. Ini saya gambar dari ininya, dari bendanya.
Baru loh, 8 Februari 2023.
Semua baru memang, semua baru. Wow, dari disini. Akhir Desember saya gambar.
Ini lucu-lucu nih, ada alat, sini Kang.
Ya.
Ini ada alat cukur, sama ya. Ini benda sehari-harinya Kang Ep ya.
Ya.
Rak kecil di atas kloset, simple banget ya.
Ya.
Ini jadinya lagi jongkok gitu.
Itu di belakang.
Di belakang.
Di belakang. Kalau di depan, di depan kloset kami itu ada satu semacam rak buku dan majalah.
Oh, sama dengan saya.
Iya. Mm. Jadi sewaktu-waktu kita bisa terdidik sambil membuang hajat. Gitu.
Oh iya. Saya kan kayak waktu yang saya paling nyaman itu ada di toilet.
Iya. Yeah.
Sejak dulu orang barangkali saya pernah ngaku dulu waktu saya banyak dikejar-kejar orang waktu siapa berani meledak momen yang paling saya nikmat tuh di toilet gitu, saya bisa setengah jam satu jam tuh nggak ngapa-ngapain
baca buku
ya kan dengar musik enak banget dan banyak dapat ide saya bikin kuis tuh di atas toilet
waktu
apa duduk
ini
sumpit anak-anak.
Berarti kuisnya nggak bersih-bersih amat ya?
Nggak bersih-bersih amat sah.
Ya.
Awalnya.
Idenya dari toilet.
Jadi kita agak kampung lah ya. Dulu kan kita, dulu kan jongkok kan sekarang udah duduk.
Sekarang lumayan lah.
Saya ada buku.
Iya sama begitu.
Okay.
Nah di belakang itu ini dan ini kan ada beberapa jenis parfum tuh.
Parfum.
Nah, kami punya kebiasaan, saya dan Sandrina. Untuk memanipulasi bau setelah kita buang aja kita semprot.
Manipulasi.
Kesannya keren manusia
keren
ini.
Banget. Perlengkapan mandi. Iya, tadi relate ya. Sikat gigi. Yang sudah ini, rusak lagi.
Ini sikat sepatu.
Aslinya sikat gigi.
Bukan,
sikat sepatu.
Sikat sepatu. Oh. Jadi memang dia sikat sepatu. Hmm. Jadi ini harusnya kan rapi gitu.
Oke, okay, oke, okay, oke. Okay.
Ini juga sama. Okay. Ini lebih keras daripada ini lebih halus sedikit. Nah, ini saya beli di satu mall lah.
Oke.
Okay. Ada yang jual
emang
sikat
sepatu. Emang suka nyikat sepatu sendiri?
Oh iya.
Sampai sekarang?
Tidak selalu. Kadang-kadang ada yang bantu. Sampai sekarang pun begitu.
Sedotan.
Nah ini sedotan waktu anak-anak kan. Sumpit anak-anak. Anak-anak nggak bisa pakai sumpit.
Oke.
Jadi akhirnya ternyata ada produk sumpit yang untuk anak-anak.
Uh-huh.
Sumpit itu kan harusnya terpisah.
Betul.
Nah ini disambung oleh karakter-karakter
karakter
ini.
Itu.
Sehingga tidak lepas dia.
Iya. Dan nggak hilang
dan ya? Ada pernya.
Ada pernya.
Ini kami display di salah satu rak kami, jadi di tangga itu ke lantai dua, itu rak pajangan. Okay. Nah ini salah satu yang kami simpan.
Jadi Kang Em melukis benda-benda di sekitar?
Benda-benda di sekitar.
Oke, okay. Ini agak berubah nih udah? Lampu taman masih oke lah, benda
taman,
di sekitar ya. Ayunan Gajati, mana? Di rumah ini?
Di rumah, itu di depan, di samping garasi.
Bintaro?
Di Bintaro.
Bintaro,
okay. Ini di Bintaro.
Oke, okay, Bintaro. Mozaik kayu perahu?
Itu di luar rumah.
Di luar rumah.
Di Bintaro juga, sama.
Itu ya bekas-bekas perahu yang
kayu perahu
yang warna-warni itu
ya.
Perahu Madura terutama ya,
ya.
Dipotong-potong
potong-potong
keren.
Ini gambar kabel aja sebetulnya kabel aja. Di depan saya ada kabel saya gambar tapi kan kalau gambar kabel
lagi nggak ada ide aja sih
iya
iseng buku ini bagian dari app
buku ini sebetulnya dua hal sekaligus yang pertama Sukidi teman kita yang baru selesai di Harvard itu, PhD dari Harvard, ngasih saya buku dia.
Oke.
Okay. Saya pikir berterima kasih dengan cara apa? Nah, saya lagi rajin-rajinnya gambar buat pameran ini, ya udah saya gambar. Buku Sukidi itu saya gambar. Nah, satu itu. Yang kedua, ya saya ingin menggarisbawahi bahwa itu salah satu benda sangat penting buat saya.
Yang mengedukasi kita, yang menambah.
Jadi waktu saya kecil, Bang Helmi, ayah saya kan kepala sekolah dasar negeri di Cibarusah. Ayah itu selalu menjadi peminjam pertama buku perpustakaan.
Kalau ada buku baru?
Iya, yang dikirim oleh Kementerian Pedanka dulu kan.
Oke.
Okay. Ya macam-macam, ada buku sastra lokal gitu, kayak jagoan Empang Lima gitu. Kayak gitu. Kadang-kadang juga biografi tipis Mahatma Gandhi dan yang lain gitu.
Dan itu dibawa?
Ayah itu selalu pinjam.
Pinjam pertama?
Rumah, tapi enggak disodorin ke saya gitu. Baca gitu, enggak. Ikro gitu, enggak.
Enggak, iya.
Geletakin aja, lama-lama saya nggak enak kan. Ayah udah bawa ke situ, taruh di situ. Akhirnya saya mulai buka, baca. Itulah awal mula kebiasaan saya membaca.
Sampai sekarang?
Sampai sekarang.
Masih punya waktu untuk baca?
Masih, tapi sekarang pindah. Bukan lagi ke buku fisik.
Ya.
Pakai Kindle.
Pakai Kindle. Karena praktis ya?
Praktis.
Saya tuh masih nggak bisa tuh. Saya lagi senang, lebih senang ya. Yang print gitu.
Betul. Saya tidak pernah menamatkan buku ya. Di Kindle kecuali satu buku.
Iya?
Yaitu biografinya Cristiano Ronaldo.
Wih, ada pembunyinya Cristiano Ronaldo?
Iya, ya. Bukan hanya di dalam lapangan, ya. Tapi campuran dengan ya. Di luar lapangan.
Saya sama, saya banyak dibully sekarang karena saya pemuja Cristiano Ronaldo, hafal saya. Saya ya, suka ya. Sekali dengan kebaikan hatinya,
ya,
sosialnya,
ya,
perhatiannya, ya. Termasuk Indonesia. Saya kemarin agak kecewa dengan sikap dia terakhir-terakhir.
Iya, iya, waktu itu wawancara. Aja.
Wawancara dengan Piers ya. Morgan.
Saya itu sangat tidak Cristiano itu.
Iya, sangat tidak Cristiano. Sangat tidak Cristiano. Saya pikir dia panik ya.
Ya.
Dari orang raja gitu, dan kemudian ternyata ya. Ada raja baru ya, ya, ya. Yang kita tidak pernah sebut. Sampai sekarang saya bilang, ya. Saya kritik. Ya. Saya bilang, enggak, ini kan masalah ya,
semacam
itu.
Post power syndrome
sebetulnya. Betul, post power. Dia enggak sadar bahwa semua orang itu ada eranya.
Iya, iya.
Ya, setiap orang ada masanya, setiap ya. Masa ada orangnya. Ya.
Jadi transisi Cristiano itu ternyata tidak dia lewati dengan baik.
Dengan baik.
Ya, tapi mudah-mudahan ke depan dia
ya, makin membaik. Sekarang udah mulai bagus ya.
Ya, ya.
Udah mulai bagus, banyak ngegolin. Walaupun ya lawannya Liechtenstein. Nanti ya, kena ya. Lagi. Luxembourg. Ya, di liganya ya. Anda tahu liganya lah ya. Oke. Ya. Oke. Ini Wenger lah.
Ya, itu satu cendera mata. Seingat saya sih dari Jogja
Pusat
itu ya.
Pusat kajian
kebijakan publik. UGM kalau nggak salah itu.
Balik ke buku, Kang Ab, rutin baca buku sebulan ada berapa, ada target?
Saya bukan pembaca buku yang ingin menamatkan buku gitu,
yeah.
Terus menceritakan isinya ke orang. Saya membaca buku karena saya merasa ada kebutuhan tertentu untuk tahu atau mendalami betul. Sesuatu. Betul. Akhirnya ketika saya baca buku, itu saya pilih chapter-chapter tertentu betul. Yang saya punya kebutuhan. Jadi kalau ditanya berapa buku, nggak ada jawaban gitu. Ya. Karena nggak ada, banyak sekali buku yang nggak tamat.
Yeah.
Buku-buku yang tamat ya paling juga ya kayak gitu, biografi.
Yeah.
Kalau nggak tamat tuh nggak enak. Ya autobiografi, sastra.
Okay. Sastra.
Saya lagi banyak sekali baca buku sastra. Terutama
buku siapa aja?
Terakhir itu saya lagi baca nyusur itu bukunya Di Lestari.
Oh iya? Oh ya. Jadi tamu saya kemarin ya? Supernova segala macam ya?
Iya, Supernova yang 6 jilid itu. Saya sengaja baca itu 6 jilid terus. Ada statistik saya kirim ke dia.
Dahsyat itu. Pikirannya tuh nggak kebayang.
Ya, ya. Rapi Jali dan beberapa karya dia yang lain.
Okay.
Belakangan saya lagi dan setiap halaman kalau ada saya komentar saya tulisin,
dan
saya
itu,
foto, saya
itu
kirim ke.
Yang di... tidak bisa kita lakukan adalah kalau bukan ya, buku
betul.
Kertas.
Betul.
Saya tuh masih nikmat bisa dilipet, ya, bisa ya. Dicatat.
Ya.
Baunya pun khas banget.
Ya.
Saya sama Kang Aep, jadi buku itu saya nggak ada lagi yang bisa saya tamatkan. Mungkin 20 tahun terakhir setelah saya keluar kuliah. S2 dari ya,
sedikit banget
Miami.
Ya,
tamat. Saya sekarang kalau buku itu cari yang boldnya aja, cari yang penting-penting untuk ya. Saya catat.
Ya. Paling bisa rajin lagi. Saya baca buku tamat,
ya. Ya
karena diwajibkan di kuliah kan.
Kuliah,
waktu ya. Di Columbus itu.
Columbus.
Kita harus bikin review.
Ya.
Kemudian setelah bikin review
ya.
Di kelas yang isinya cuma 10 orang, 12 orang dengan profesor yang enak aja tunjuk siapa gitu, sekalipun kita nggak siap, nggak ada cerita.
Ada urusan.
Nah itu kita harus baca itu.
Itu terpaksa itu.
Terpaksa.
Itu. Oke, ini kita lewat dulu. Ini yang menarik nih.
Oh. Ya. Ini masih lanjutan dari benda sekitar.
Lato-lato.
Lato-latonya Keisha tuh.
Punya Keisha. Ya,
Keisha waktu libur di sini.
Oh sekarang dia di Ohio sekarang.
Di Ohio. Okay. Libur di sini beri lato-lato. Karena yang lain mana lato-lato.
Tangga kayu.
Ya. Itu biasa saya pakai ngambil buku.
Ngambil gitu. Buku yang di atas ya, sama. Saya juga punya serokan daun.
Iya,
kolam renang.
Ya.
Isi kulkas.
Isi kulkas.
Ini
nah ini mungkin yang paling lama saya kerjakan, karena kan butuh detail kan.
Detail ya.
Iya.
Ini nggak bagian dari flexing, biasa-biasa aja isinya.
Iya.
Nggak ada barang-barang branded nih.
Ada ya? Nggak ada. Walaupun ada ya, dimakan.
Dimakan. Dan uangnya halal lah ya.
Amin. Nah ini rumahnya Sandrina di Bali.
Oh, di
jadi
Sanur.
Ada Bale.
Oh.
Ada
kayak... Sandrina itu di Sanur ya?
Di Sanur. Penghubung antara dapur dengan Bale unik tradisional itu adalah tembok. Tembok batu. Cuman saya lagi pengen, saya pengen bikin gambar dengan teknik arsir tertentu. Makanya saya ikutin.
Belajar melukisnya di siapa sih?
Otodidak.
Otodidak.
Tapi kalau diingat-ingat, kayaknya sih di SMP dan SMA saya menemukan guru seni rupa yang berpengaruh.
Oke.
Okay. Pak Haji JJ waktu SMP itu jago gambar.
JJ
di SMP Cibarusah
nama beliau. Oke.
Haji JJ. Nah itu dia realis.
JJ yang operasi-operasi muka itu
bukan. juga.
Oh, JJJ juga.
Ya, itu Dr. Tompi namanya.
Iya.
Oh. Lain ya. Nah, Pak Haji JJ itu sangat detail, realis.
Oke.
Okay. Itu membentuk saya. Kemudian saya ketemu dengan Pak Aib Kurnia. Di SMA 1 Bekasi.
Guru juga?
Guru seni rupa.
Seni rupa.
Almarhum sekarang.
Guru prakarya dulu zaman kalau itu namanya ya?
Iya, ya, semacam prakarya. Itu ya, karena okay. Bukan hanya seni rupa. Betul. Tapi dia punya kemampuan untuk melukis dengan menggunakan krayon yang dahsyat.
Okay.
Dengan tingkat kemiripan yang luar biasa dengan yang dia gambar.
Oh, iya?
Jadi spesialisasinya wajah.
Okay.
Sejak itulah saya mulai beralih ke karikatur.
Okay.
Jadi tadinya saya itu gambar-gambar ini, gambar-gambar yang nanti bagian berikutnya. Habis itu saya lari ke karikatur. Saya pernah jadi karikaturis tabloid Adil waktu kuliah di Ohio. Di sini kan ada tabloid tertua yang dulu milik Muhammadiyah atau satu organisasi Islam lah. Terus namanya? Diambil alih Republika, Adil.
Adil, oke.
Okay. Diambil alih Republika.
Akang lu pernah di Republika ya?
Pernah jadi kepala litbang di Republika.
Kepala litbang, oke.
Okay. Jadi diambil alih tabloid Adil, saya mau berangkat sekolah ke Amerika. Yeah. Mereka minta saya jadi kolumnis tetap.
Oke.
Okay. Waktu itu kan sering nulis kolom. Saya bilang, saya khawatir nggak punya waktu kalau nulis kolom. Di sana mikirin dengan cara yang sama, terus harus nulis kolom dengan cara yang sama mikirnya.
Akhirnya?
Beban saya terlalu berat. Gimana kalau saya gambar karikatur? Beberapa teman udah tahu saya suka gambar. Saya kasih contoh lah. Oh ya udah boleh katanya. Ya udah setiap terbit Adil saya bikin karikatur. Jadi lumayan banyak karikatur.
Kayak Kompasikomnya dulu dulu ya.
Iya cuman lebih ke politik jadi.
Politik.
Iya. Sesuai jadi dengan, kayak ya. Wiranto konflik dengan Agus Wirahadikusuma. Gambarnya Wiranto sambil marah gitu, Agus sambil nyengir jewer Wiranto gitu. kayak gitulah.
Ini Kang Aib.
Ini kertas langsung nih.
Kertas
ini
langsung, oke. Okay.
Pakai apa nih? Pen drawing.
Pen drawing.
Pakai pulpen untuk yang memang tuh gambar.
Pulpen.
Pulpen.
Kayak rotring itu bukan ya?
Bukan, bukan. Pen drawing. Jadi ada kan isograph. Isograph itu kayak rotring, tapi yang lebih lancar dipakai buat untuk teknik. Tapi bukan itu.
Anak milenial nggak kenal rotring ya?
Nggak, nggak kenal rotring. Jadi ini pen drawing yang memang untuk gambar. Dia itu kan ada 0,0. Yang paling kecil itu 0,03. Itulah yang saya banyak pakai, 0,03.
Itu suka dipakai arsitek itu ya?
Arsitek yang rotring.
Rotring,
Arsitek rotring ini buat gambar.
Gambar.
Dari 0,03.
Isinya tinta?
03. Ya?
Isinya tinta?
Isinya tinta, pulpen biasa.
Terus warnanya pakai apa? Kaya?
Warnanya pakai semacam watercolor, tapi yang sudah di brush. Jadi kayak spidol gitu, bentuknya spidol. Nanti saya bisa tunjukin sih.
Okay.
Tasnya ada di sini, kemarin ketinggalan.
Okay.
Ada di sini tasnya. Nah itu brush itu memudahkan saya karena nggak usah nyampur, nggak usah apa. Dia tinggal ambil.
Konstan ya?
Iya.
Oke.
Okay. Cepet jadinya.
Nah ini udah mulai bangunan.
Tema lain ini.
Ini tema lain, lebih kepada struktur. Yeah. Struktur. Apa ini, aja yang digambarin kamu?
Ini semuanya satu tema, bangunan terlantar.
Bangunan terlantar.
Dimulai dari ini.
Aha.
Ini adalah gambar pertama yang saya gambar. Saya trekking sama teman-teman SMA saya ke Sentul, ke Curug Mariuk. Terus di jalan saya ketemu ini. Saya,
okay.
saya pikir ini kok bangunan eksentrik banget ya.
Okay.
Saya foto-foto di sini. Ini adalah bekas toilet yang nggak dipakai.
Nggak dipakai.
Pada saat itu sekitar bulan November. Bulan November itu saya dihubungi sama Kana, Kana Perupa.
Oke.
Okay. Ke pegiat ini.
Pegiat garasi, apa?
Termasuk ruang pemilik garasi. Rumah ini.
Ya, oke.
Okay. Nah, dia minta saya. Kebetulan juga masih ada hubungan saudara.
Oke.
Okay. Mang, pameran Januari dong. Waduh, Mama nggak mau kalau pameran Januari berarti harus pakai karya lama. Mamang harus gambar baru.
Oke.
Okay. Kapan dong Mang? Maret deh, asal sebut.
Asal sebut.
Jadilah Maret ini. Itu asal sebut.
Berapa lukisan sekarang di pameran?
55 sesuai umur.
Semua karya baru.
Usul nah,
sesuai umur.
Sesuai umur. 8 aja yang tokoh-tokoh itu yang bukan.
Ya, itu yang lama.
Yang
ya.
Lama. Ada
jadi
satu.
Ini semua bangunan terlantar kali.
Bangunan terlantar.
Ini Taman Festival Bali juga terlantar.
Terlantar. Okay. Itu apartemen mangkrak di Kemang.
Oh, tahu saya dekat rumah.
Okay. Ini Curug Bidadari.
Okay.
Curug yang dulu rame.
Aha.
Terus ada sengketa tanah, akses ke sana jadi susah. Sekarang sepi, banyak sekali warung-warung terlantar kayak gitu tuh.
Oke.
Ini di Palembang, kiriman foto dari teman.
Ntar dulu, ini kan saya orang Palembang. Sebuah rumah megah yang terlantar di Palembang, bangunan berukuran besar ini terlihat sebagai rumah tua, setidaknya bergaya tua. Di mana ini? Entah.
Katanya di depan, di seberang mall itu.
Diterlantarkan di yang jelas saat ini, semak-semak. Saya udah nggak tahu, udah lama nggak ya.
Iya. Oke. Ini Bintaro. Terowongan Pasar Modern Emerald Bintaro.
Oh, ini yang agak-agak spooky ya.
Iya.
Wah, ini Menara Saida. Saya kemarin meeting di depan ini dan kita ngebahas. Oh,
saya pikir di dalam Menara Saida.
Oh, udah nggak berani kan? Kata sekarang, aduh, banyak cerita-cerita menarik. Ya, ya. Ini dulu pemiliknya saya kenal ya, masih agak saudara lah.
Iya, iya.
Saudagar dari Aceh,
ya,
Menara
ya.
Saida.
Ya.
Oke, ini?
Itu hotel yang mangkrak di Bekasi. Sampai sekarang nggak dilanjutkan.
Ini di pinggir tol ya?
Enggak, ini di antara. Nggak tahu pinggir tol apa bukan. Kayaknya. Di antara SMP 2 Bekasi
ya.
Dan STMIK Bani Saleh.
Iya, di daerah situ, Jalan deket, Kartini sekitar
Oh, iya betul, dekat Kartini.
Iya, saya kan 18 tahun Bekasi.
Iya,
kan?
Iya, iya.
Sekarang aja kayaknya enggak gitu.
Nah, ini di depan rumah masa kecil saya, enggak jauh dari rumahnya Kang Eman ini.
Cibarusah.
Cibarusah, persis okay. Depan rumah saya.
Okay.
Rumah terlantar.
Ini?
Ini di Jember.
Aha. Kok ada tower?
Jadi, ini memang rumah-rumah. Di okay. Bawah yang kelihatan dari beranda balkon satu hotel yang saya tinggali.
Okay.
Dan saya lihat ada rumah yang gentengnya itu dibiarkan jebol begitu aja gitu.
Baik, ini 1 2 3 4 5.
Ini 23.
23 temanya rumah-rumah atau bangun-bangun terlantar.
Iya.
Yang sim ya,
yang, sim, ah. Ya, bangunan terlantar.
Saya simpan pertanyaan karena saya melihat akan sengaja dibikin Mekarta terlantar gini.
Iya. Itu kan memang terlantar juga.
Ini menjadi isu nih kemarin ya.
Iya, sebetulnya banyak yang juga nanya. Kemarin ada Ramadan Pohan.
Iya, Ramadan Pohan.
Datang sini, nanya. Mana bro. Hambalang?
Itu politis.
Iya, itu politis. Kalau ini kan nggak terlalu politis. Ini bisnis ini.
Bisnis tapi
ada politisnya. Ada politiknya. Ini 23 jumlahnya.
Okay. Masih ada
benda
lagi?
Sekitar 23.
Oke. Okay.
Karena itu nomornya Michael Jordan.
Oh, Anda pengagum Michael Jordan?
Iya. Itu 9 nomornya Michael Jordan.
Nggak ada 7 ya?
Kalau
Ronaldo.
Kalau 7 jadi umur saya dimudain.
Dimudain.
Harus 9.
3, 2,
jadi 55.
Pengagum Michael Jordan?
Sejak Kalam, anak saya yang pertama.
Oke.
Okay. Di Ohio, di Columbus.
Iya.
Tiba-tiba menjadi penggemar basket.
Uh-huh.
Karena di situ ada lapangan basket.
Iya. Yeah.
Ada NBA Junior di Public Park.
Public Park ya.
Dan seterusnya. Saya kalau anak menyukai sesuatu, saya harus punya pengetahuan yang
kenapa,
minimal
kenapa
sama.
Kenapa ke Jordan? Jordan kan nggak dari situ. Kalau ke Ohio itu kan paling apa ya?
Dia bukan Cleveland, ya? Bukan karena sentimen lokalnya, kotanya.
Mestinya dia ke Cleveland Cavaliers dong lebih tepat ya.
Waktu itu belum ada LeBron. Bintang.
Apa?
LeBron kan belum ada. Tahun 2000 itu.
Oh.
LeBron masih SMA.
Oh dulu, Kang aku hafal ada Brad Doherty, keren-keren sebenarnya.
Iya.
Ada bagus.
Ya Allen Iverson.
Allen Iverson.
Iya.
Waduh. Kalo jadi ngomongin itu udah nggak selesai.
Gitu. Iya betul, apalagi sama Mas Helmi.
Dulu gue nggak kuliah belajar basket.
Jadi sejak itulah saya baca buku-buku Michael Jordan.
Dan
banyak hikmahnya. Kayak misalnya ternyata saya menjadi mengagumi dia luar biasa ketika tahu misalnya bahwa Jordan lah di Chicago Bulls yang selalu berterima kasih sama siapapun. Dia masuk toilet, ketemu janitor, dia akan bilang makasih. Yeah. Anda sudah membuat toilet ini bersih seperti ini. Terima kasih.
Banyak keteladanan.
Dari semua pemain Chicago Bulls, cuman dia yang bilang makasih kalau dilempar handuk waktu dia duduk di bangku cadangan. Orang lain nggak ada yang peduli. Dilempar handuk, ditangkap, udah. Dia pakai, duduk.
Ya,
hanya Jordan yang bilang thank you.
Saya pengagum Michael Jordan, balik tuh. Mestinya kita berharap Ronaldo. Hmm. Idola saya sampai sekarang. Kalau skill, ya, kerja kerasnya, one of the best lah. Mestinya dia kayak Michael Jordan.
Yeah.
Begitu pensiun pun dia tahu diri lah ya kan.
Tahu diri, dia
pensiun baik-baik.
Yeah.
Menjadi idola banyak anak muda gitu.
Yeah, yeah.
Mestinya begitu. Tapi itu pilihan.
Yeah,
saya berharap betul Ronaldo mungkin sadar. Kemarin dia udah ngomong lah. Dia bahwa mengalami hard time ya di. Mungkin dia gak siap.
Yeah.
Dari selalu ngegolin, ternyata enggak. Ya kan? Larinya udah tidak secepat dulu. Iya kan. Jadi menurut saya Jordan.
Ya kita doakan dia husnul khotimah lah.
Betul.
Di sepak bola.
Sepak bola ya. Minimal ya. Ini udah di tempat yang baik lah.
Iya.
Dan sekarang udah mulai ngegolin.
Iya, iya.
Di timnas dipakai ngegolin.
Iya,
gitu,
iya.
Jadi kita berharap yang terbaik memberikan keteladanan. Dulu LeBron juga udah mulai itu. Dan ternyata udah bersiap ya. Tapi LeBron punya Liverpool.
Iya.
Kalian suka bola juga nggak?
Saya suka bola.
Tapi Persib?
Nggak. Kalau di domestik, saya tuh nggak punya tim.
Tim
apa gitu, nggak punya saya.
Sunda mah biasanya Persib atau?
Iya biasanya Persib. Ya. Kalau Persib main ya kita dukung Persib lah.
Gitu lah.
Iya. Khawatir durhaka.
Apalagi kalau lawan Persijaya ya.
Iya. Semalam saya baru habis nonton bola. Apa diundang sama Coach Indra Safri.
Oke.
Indonesia Burundi.
Oh, dua-dua ya?
Dua-dua.
Semoga menang lah. Lolos kita ya. Oke, baik.
Nah, ini terakhir.
Ini terakhir.
Yang sembilan itu.
Dari sini ini kakaknya Sandri datang ya?
Iya. Oke. Okay. Meninggal karena COVID. COVID. Agustus 2021.
Ya. Ini sahabat kita, ya. Radar Pancadahana. Pancadahana ya.
Penyair.
Penyair, penulis.
Dramawan. Penulis yang sangat produktif.
Ya. Ini idola saya, walau ya. Tim kita beda, Wimar Witular.
Bang
ini
Wimar, ya.
The Gunners ya. Ya. Ini Arsenal sejati. Saya bilang fans paling setia karena timnya nggak pernah juara. Insya Allah tahun ini juara.
Bang Wimar itu punya tempat khusus dalam sejarah saya.
Kenapa?
Jadi sebelum Pak Harto jatuh, Bang Wimar kan punya acara Perspektif.
Perspektif.
Di acara Perspektif itu, saya pertama kali bisa bicara panjang sekali.
Oke.
Setelah sebelumnya biasanya, saya mulai diundang TV tahun 95.
Oke.
Saya masih ingat tanggalnya, 28 Oktober 95.
Oh, begitu berkesan ya?
Karena Hari Sumpah Pemuda, jadi karena temanya khusus, saya ingat. Tapi kan waktu itu yang namanya talk show, itu cuma selingan dari acara berita. Tidak ada talk show khusus.
Ah, iya, iya, iya.
7 menit paling panjang itu. Iya. 7 menit itu paling panjang dibagi 2 segmen biasanya.
Okay.
Jadi saya sering diundang tuh di berita-berita TV-TV swasta, mengisi talk show sebagai selingan berita. Ketemulah saya sama Bang Wimar di satu seminar di Fakultas MIPA. UI. Di UI.
Ya.
Waktu itu suasana sudah krisis moneter sudah makin tidak terkelola. Bang Wimar datang jadi pembicara, saya ikut jadi pembicara yang paling muda di antara yang pembicara.
Muda, keren gitu. Pinter.
Mudah-mudahan. Amin. Terus kemudian Bang Wimar untuk pertama kali dengerin saya.
Oh gitu.
Terus Bang dia minggu simak. Depan harus Anda yang saya undang. Itu loh berjam-jam saya ngomong kan. Dipancing pertanyaan-pertanyaan cerdasnya Bang Wimar. Sejak itulah saya kemudian merasa bahwa orang paham saya.
Oke.
Karena
bisa dimengerti.
Bisa dimengerti karena saya panjang banget ngomong di acara Bang Wimar. Jadi Bang Wimar lah yang sebenarnya memperkenalkan saya ke Indonesia. Praktis. Karena tidak kalau tidak ada dia ya orang hanya mendengar saya dari omongan 7 menit, 5 menit, 3,5 menit gitu.
Beliau baru saja meninggalkan kita ya. Saya kenangan saya luar biasa juga.
Iya, luar biasa.
Kita kalau ketemu itu dia senang banget makanannya di restoran Jepang. Kita makan Jepang di Kebayoran.
Ya, dan ada cerita lain waktu awal reformasi, Bang Wimar itu kan jadi pemandu acara talk show yang disiarkan langsung di 5 stasiun TV swasta.
Apa namanya? Itu?
Detak-detik pemilu.
Detak-detik pemilu. Menjelang pemilu ya?
Menjelang pemilu sampai dengan pas pelaksanaan pemilu. Rupanya itu memancing banyak protes karena Bang Wimar dianggap terlalu PDIP gitu, terlalu merah gitu. Ya.
2009?
Bukan, 99, 98-99. Maka kemudian
itu era reformasi kan?
Reformasi awal reformasi. Okay. Maka kemudian ketika mau dilanjutkan, mereka mencari pemandu talk show yang baru.
Iya.
Maka diadakanlah audisi.
Iya.
Ada 5 orang. Saya, Prof. Valina Singka, Ana Surbaningrum, penyiar radio yang Melayu dari Australia,
Radio Hayat.
Anuim Hayat, okay. Sama dari televisi, penyiar lama televisi yang laki-laki itu salah satu. 5 termasuk saya. Jadi kita audisi, saya yang lolos jadi pembawa acara. Jadilah saya pemandu acara menuju Indonesia Baru itu.
Oh.
Yang sebetulnya adalah kelanjutan dari detak-detik pemilu.
Cikal bakalnya detak-detik pemilu itu.
Jadi Selasa malam, setengah jam, kemudian diperpanjang jadi 1 jam, itu disiarkan langsung 5 stasiun TV swasta. Melanjutkan Bang Wimar gitu. Jadi peranan Bang Wimar itu dahsyat buat
dalam
saya.
Hidup.
Iya.
Jadi he shape you ya.
Iya, iya. Ya. Dia membentuk saya. Ya. Selain sejumlah orang lain ya.
Dan dua tokoh ini ya, sampai ada 2 gambar atau malah lebih lagi?
Bung Karno mungkin saya udah gambar 5 atau 6 kali ya. Jadi ini sebagian kecil dari yang pernah saya gambar. Okay. Melengkapi 9 supaya 55 sesuai umur tadi.
Ini tokoh luar biasa ya.
Luar biasa.
Bayangin Indonesia baru merdeka dan dia memimpin meletakkan Indonesia dalam mapping pergaulan elit politik dunia
dalam
itu
tempat yang sangat
tempat
dihormati.
Yang sangat terhormat.
Ya, betul.
Ya. Ya. Dia bisa lead itu Amerika dengan Soviet, ada Cinanya dia lead dia pimpin.
Dia di tengah-tengah.
Gerakan non-blok.
Dia di tengah-tengah.
Bukan di tengah, enggak ngapa-ngapain
betul,
tapi dia
betul.
Mainkan betul.
Iya, ke kanan lihat Amerika, ke kiri lihat Soviet, ke tengah-tengah lihat Bung Karno gitu.
Ya,
kira-kira
itu,
begitu.
Ini orang luar biasa.
Dan saya menjadi sangat personal dengan Bung Karno ini.
Aha.
Karena ibundanya Sandrina
okay.
adalah mantan press officer-nya Bung Karno.
Bung Karno.
selama sekitar 4 tahun.
Abuela.
Abuela.
Wah, setelah Abuela.
Abuela itu Abuela, ya? Abuela itu nenek bahasa nenek. Spanyol.
Bahasa. Bahasanya bahasa Porto, eh?
Bahasa Spanyol.
Spanyol, Abuela.
Nah, jadi Abuela ini 4 tahun bersama Bung Karno jadi okay. Perosok officer, terus-terusan melekat gitu dan waktu Abuela masih hidup. Abuela menceritakan ke saya sisi-sisi personal Bung Karno yang amat sangat luar biasa. Termasuk bagaimana seorang Soekarno itu bisa datang ke orang dalam bahasa Abuela serendah saya gitu sebagai press officer-nya untuk ngajak salaman minta maaf karena merasa salah misalnya. Oh, itu dahsyat
itu. Itu dahsyat ya. Itu marahin ya.
Dahsyat.
Pergaulan beliau dengan tokoh-tokoh, dia menemukan tokoh Sarinah ya.
Iya, iya, iya.
Marhaen.
Marhaen, petani di Bandung.
Petani di Bandung.
Ya, luar biasa. Luar biasa.
Kita kemarin bahas saya dengan Dr. Koni dengan Mas Wui ngebahas.
Oh.
Betapa tahun 55-an aja trikora segala macam ya.
Ya.
Jadi Indonesia itu dulu dianggap sebagai kekuatan militer yang paling disegari di Southern Hemisphere.
Ya, ya,
jadi kita di atas Jepang, di atas Australia, di atas Korea.
Ya, dahsyat dulu.
Oke. Okay. We miss you, ya. Ya. Bung Karno. Ini
Acep Iwan Saidi namanya. Siapa kawan ini? Baik saya, dia dosen sahabat. ITB,
sahabat,
dia penyair, dia ahli semiotika, penulis juga, suka nulis di banyak media nasional.
Kawan ya. Ini Abdul Karim?
Mang Karim ini
Mang Karim
adalah tukang uli ketan.
Wow, ini favorit saya nih.
Uli ketan ini bakar, tape.
Kan? Ini bakar? Atau yang di dalam plastik?
Yang dibakar, yang di dalam plastik.
Yang dikasih tape?
Nah, kasih tape. Tape ketan. Nah, dia ini saya bertemu dengan Mang Karim ini pada saat saya coaching lari. Saya kan sejak September mulai rutin jogging dan lari. Dan 12 Maret kemarin saya ikut lomba lari pertama saya dalam hidup.
Di?
10K.
10K.
Di Solo.
Finish? Kemarin.
Finish. 1 jam 16 menit.
Lumayan. Saya belum nanya, lumayan.
Sama Mang Karim ini, saya temukan di tempat saya biasa latihan lari.
Di Bogor?
Iya. Di enggak di sini di Bintaro.
Di Bintaro.
Di Bintaro Loops ya. Tapi usianya 84 tahun.
84. Gila.
Dia 25 tahun berdagang ini, orangnya sangat mudah tersenyum dan enak diajak ngomong.
Iya. Oke, ini ialah idola dunia ya, Mahatma Gandhi.
Dan sengaja saya gambar pakai merah
hitam ya.
Kenapa? Iya, merah. Tiba-tiba aja kalau gitu kan kayak inspirasi. Sesuatu yang Gandhi, mau gambar Gandhi apa yang unik dari Gandhi ya? Dia berani dia. Ah, merah putih aja udah, merah.
We miss him a lot.
Ya, ini Che Guevara, tokoh revolusioner Kuba.
Kalau saya boleh kritik enggak agak enggak terlalu mirip ya?
Iya.
Lebih mirip ini bintang-bintang Hollywood kulit hitam nih.
Iya. Kan tidak harus semua berhasil.
Iya. Che Guevara, tokoh apa ya? Kebebasan dunia.
Revolusi Kuba.
Ini aslinya bukan orang Kuba, kalau nggak salah dia aslinya dari negara mana gitu ya.
Iya, iya.
Tapi dia sangat diakui oleh apa di Kuba, temannya Fidel Castro.
Iya, betul.
Dan fotonya dengan baret itu sampai sekarang tetap menjadi merchandise untuk kaos yang paling hebat.
Iya. Sebetulnya Mas Helmi, saya itu berencana pameran ini mau memamerkan semua karya baru saya.
Oke.
Dan tema untuk yang 9 ini adalah seperti Mang Karim.
Orang-orang
yaitu orang-orang yang sebetulnya nggak pernah dilihat orang, tapi sebetulnya dia memberi inspirasi. Dia mengajarkan kita tentang hidup. Kayak Mang Karim itu dengan tersenyum terus segala macam.
Keikhlasan. Kesetiaan kepada pekerjaan.
Iya, dia adalah orang yang tidak pernah kehilangan harapan.
Selalu bersyukur.
Terus berikhtiar gitu. Itu kan luar biasa. Dan udah saya kumpulkan beberapa nama untuk mau saya gambar. Salah satunya adalah orang di kantor saya. Namanya Harry. Harry itu pada waktu saya sama Jeffrey Giovanni bikin di Indonesian Institute 2005 awal. Dia adalah office boy. Sekarang dia sebentar lagi jadi manajer riset Polmark Indonesia. Dulu waktu Sahid Ibrahim Baban Sarbana menjadi tim 8 dengan saya, office boy-nya itu Harry. Lalu kemudian ikut Polmark, dia jadi office boy.
Sekarang Harry udah di atas Baban, udah di atas Said.
Enggak tahu lah kalau itu.
Hit, lo dengerin, Hit.
Enggak tahu, enggak begitu, Hit. Arang gitu.
Ini kalimat gue nih, biar dia panas tuh, Ban, dengerin Baban.
Jadi Harry itu office boy. Polmark berdiri.
Sekolahnya apa?
Lalu lulusan SMA.
Oh iya?
Lalu kemudian Polmark 1 tahun, dia ngobrol ke saya. Pak, saya kok pengen sekolah, harus. Maka saya naikkan jabatannya dari office boy menjadi messenger.
Messenger. Agak naik dikit ya.
Agak naik dikit, ditambah waktu dia jadi leluasa untuk baca. Kalau jadi office boy, wah saya repot dia.
Ya repot.
Maka dia kuliah. Tadinya kuliahnya D3.
Oke.
Okay. Terus sambil kuliah D3 itu dia mulai pengen belajar ikut survei. Coding, entry data, kayak gitulah.
Iya.
Yang
mau belajar orangnya.
Mau belajar orangnya. Terus kemudian saya dorong, S1. Akhirnya selesai S1 komputer. Sekitar sebelum pandemi, saya undang Profesor Asep, Rektor Al-Azhar.
Al-Azhar,
Universitas Al-Azhar ya.
Yang di
mantan Rektor IPB,
ya.
Ahli Statistik.
Okay.
Saya cerita tentang Harry, ada Harry-nya di situ. Kita diskusi sama Prof. Asep. Prof. Asep bilang, saya akan kasih rekomendasi Harry kalau Harry mau ambil S2 statistik di IPB. Lalu lagi saya dorong-dorong.
Sekarang.
Dia sudah punya mobil, sudah punya rumah, punya motor. Dia sebentar lagi.
Senang ya, Kang?
Iya, senang. Nah, itu layak dia ditampilin di sini gitu. Nah, tapi ternyata Maret sudah datang, saya udah nggak punya kesempatan gambar. Karena semua gambar ini saya gambar di sela-sela kegiatan saya.
Satu gambar berapa lama text time?
Ada yang lama, seperti misalnya 2 jaman. 2 jam itu kayak kulkas ya, itu 2 jam.
Ya, detail ya.
Tapi ada yang 45 menit kayak toilet itu. Ya itu 45 menit selesai.
Terima kasih sudah menonton Helmia Bicara. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe.